Ми запрошуємо тих, хто вірить у слово, хто вірить у диво, хто обожнює саму ідею життя. Ви дізнаєтесь про великі відкриття в науці, медицині, про таємниці космосу, високі технології, що дають можливість спілкуватися із небесами. Це не фантастика, це вже реальність. Щочетверга о 18.30 та щопонеділка о 17.05 разом з Аллою Шаленко пізнавайте Всесвіт. Вітаємо на хвилі 7208 FM. В ефірі науково-популярна програма «Всесвіт» Радіо Голос Києва. У студії Алла Шаленко та Ірина Тихоненко. У цьому випуску ви почуєте про таке. Група дослідників запустила проект під назвою Digital Life. Його завдання – відсканувати і створити 3D-моделі для всіх тварин на Землі. Що ми знаємо про рептилії? За останні 50 років наша планета втратила 58% риб, птахів, савців, амфібій і рептилій. Якщо наявні тенденції збережуться, то до 2020 року на Землі зникне 2/3 тваринного світу, а це 67%. Аби хоч якось їх зберегти, група дослідників під керівництвом Дункана Іршика з Масачусетського університету запустила проект під назвою Digital Life. Його завдання – відсканувати і створити 3D-моделі всіх тварин на Землі. За допомогою нової технології ми збережемо цифрову спадщину всього життя на планеті Земля. Для цього необхідна робота кількох поколінь учених. А ми лише почали робити перші кроки в цьому напрямку. Зараз безліч видів тварин знаходиться на межі зникнення, і нам треба добре постаратися, щоб встигнути бодай зберегти дані про них у цифровій формі, зазначають вчені. Вони вірять, що їхня робота становитиме велику цінність не тільки для інших науковців, а й для шкіл та університетів. Продовжить тему українська дослідниця Оксана Некрасова, старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, кандидат біологічних наук. Інтерв'ю з нею слухайте одразу після новин. В ефірі Всесвіт. Чи знаєте ви щось цікаве про рептилії? Рептилії – найстаріші тварини на планеті. Черепахи, наприклад, жили на планеті понад 200 мільйонів років тому. З цієї причини плазуни заслуговують поваги від людей. Існує більше 8 тисяч класів рептилій на планеті. І живуть вони на всіх континентах, окрім Антарктиди. Там занадто холодно. Холоднокровні – найкращий спосіб їх опису. Кров цих тваринок не обов'язково холодна сама по собі. Але плазуни – ектотермні, що означає, вони отримують тепло із зовнішніх джерел. Рептилії не можуть регулювати свою температуру тіла внутрішньо, як це роблять люди. Як відомо, рептилії та амфібії – довгожителі. Наприклад, великі черепахи, такі як черепаха Альдабра, можуть прожити і 150 років. Алігатори – 70 років. Королівський пітон насолоджується життям до 40 років. Варто зазначити, що більшість змій у світі, майже 2/3, не є отруйними. Лише близько 500 видів отруйні, з них 30-40, вважаються шкідливими для людини. Австралія – єдиний континент, де отруйних змій більше, ніж неотруйних. Фактом є й те, що все більше людей помирають щороку не від укусів змій, а від укусів бджіл. А є такі змії, які можуть кілька місяців зовсім нічого не їсти. Це особливо стосується великих рептилій, таких як анаконда. Більшість плазунів не люблять холоду. Але черепаха Блендінг іноді зустрічається під кригою в районі Великих озер Сполучених Штатах. Змії та ящерки піднімають язики в повітря, щоб захопити певний аромат. Вони не нюхають носом, як ми з вами. Замість цього збирають шлейф аромату для сприйняття запаху їжі, а потім передають його у так званий орган Якобсона, щоб розшифрувати повітря довкола. Це допомагає рептиліям полювати. Всупереч поширеній думці, хамелеони не змінюють свій колір, аби злитися з природою. Природний колір хамелеонів в основному зелений, що відповідає кольору листя. Справа в тім, що ці тваринки змінюють своє забарвлення, зазвичай освітлюючи або затемняючи шкіру. Але ці колірні зміни пов'язані насамперед із регулюванням температури та емоційним станом. Так, переляканий або розлючений хамелеон, приміром, може стати надзвичайно яскравим та екзотичним. Найдовша змія у світі – січастий пітон, який сягає 10 метрів у довжину. Анаконду вважають найбільшою за розміром і вагою змією. Вона може важити понад 130 кілограм. А королівська кобра на сьогодні є найбільшою з отруйних змій. Вона виростає до 6 метрів і може важити 9 кілограм. А певні види геконів використовують свої хвости як оборонний інструмент. Коли інші тварини кусають його за хвіст, гекон, уявляєте, відокремлює свій хвіст і втікає. Згодом на місці старого хвоста виростає новий. Більшість змій відкладають яйця. Але приблизно 1/5 частина всіх змій народжують живих рептилій. Гримучі змії та удави є прикладами плазунів, які народжують живих дитинчат. А в Америці, у штатах Джорджія і Техас, досі влаштовують облави на гримучих змій. Їх тут вбивають сотнями. Ці заходи в основному практикуються неосвіченими людьми, які вважають, що гримучі змії – то є велике зло. А що з цього приводу скаже науковець-герпетолог? Залишайтеся з нами. В ефірі Всесвіт. Тема тижня. До нас у студію завітала незвичайна людина – це Оксана Некрасова, старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, кандидат біологічних наук. Вітаємо у нашій студії, пані Оксано. У вас досить унікальна професія – герпетолог. Ви спілкуєтеся з багатьма рептиліями, амфібіями, земноводними. Що вас приваблює у цьому світі? Змій, ящерок? Черепах.
Действительно, герпетология – очень интересная наука. Она изучает таких животных, которые малоизвестны вообще для людей, которые находятся в природе, в городе, потому что эти животные, как правило, ведут скрытный образ жизни. Вот, например, в Киевской области обитает 12 видов амфибий и 10 видов рептилий.
А чим вирізняються амфібії від рептилій? Тому що мало хто знає про це.
Да. Ну, само название амфібії или земноводне, оно предполагає в себе то, що це животное веде образ жизни як на землі, так і в воді. Тобто це животное, жизнь которого связана з водою. Рептилии – это достаточно тоже скрытные животные, они более наземные. И как бы я хотела объяснить ситуацию, которая у нас сейчас наблюдается в Киевской области. В Киевской области естественных биотопов осталось очень мало. Природа постоянно меняется, сильно антропогенный пресс, поэтому такие обычные виды для Киева, Киевской области, как жевродящая ящерица, как змеи, они такие змеи, как гадюка, они начинают постепенно исчезать с территории Киевщины.
А поэтому... яка причина, що вони зникають?
Да.
Про це б'ють на сполох не лише українські дослідники, а й дослідники світу.
Это в основном связано с тем, что у нас леса начинают исчезать с нашей территории области, они уничтожаются. У нас достаточно небольшой заповедный фонд, он где-то около 5% от общей территории занимает. И поэтому как бы эти животные, их нуждаются в охране, их необходимо охранять. Вот, например, я хочу рассказать про черепаху. Черепаха, она встречается во многих водоемах Киева, мы ее как бы встречаем, но мы не знаем, что этот вид во всей Европе охраняется. Охраняется, он входит в красный список МСОП, ЮСЕНовский вид, и как бы необходимо охранять этот вид и на нашей территории, потому что водоемы подвержены загрязнению. Много очень как бы таких проблем у нас в Киевской области, и поэтому такие виды, как многие виды амфибии, они тоже как бы начинают постепенно исчезать с нашей территории. Такие фоновые виды, как жерлянка, она же кумка, мы часто весной слышим, как кумкают эти виды. Этот вид внесен в резолюцию 6 и охраняется в Европе специально под такие виды, как жерлянка, болотная черепаха, тритон гребенчатый, создают целую сеть, которая у нас в Украине называется смарагдова мережа. Вот, поэтому многие виды сталкиваются с такими проблемами, люди об этом не знают и считают, что это банальные виды, но эти виды необходимо охранять.
Но колись плазуни были господарями земли, невже, пані Оксано, ця епоха завершилася?
Я думаю, что действительно эта эпоха заканчивается, потому что не только для амфибий и рептилий, но и для других видов, потому что очень сильно в последние десятилетия изменились биотопы.
Особенно в Києві, так?
Да, да, особенно в Києві, да. Вот, например, да, южнее Києва или в южной части Києва находится, мы все знаем, Конча-Заспа и Плюти. Там почти все виды обитают. Там такие краснокнижные виды, как зеленая ящерица, медянка обитает. Вот. И там впервые была найдена гадюка Никольского, тоже краснокнижный вид, очень интересная черная змея абсолютно. Вот. И,
это отруйная змея, чи ні?
Это, да, ядовитая змея. У нас на Украине три вида вообще ядовитые змеи. Это степная, обыкновенная и гадюка Никольского.
Вы не боитесь встречи с змеями? Потому что у многих людей они просто спричиняют такий и страх, и відразу.
Конечно.
Чему треба любить змей?
Ну, можно сказать сразу, что в последнее время гадюк очень стало мало на территории Украины. Поэтому она очень редко встречается. И как бы нужно быть всегда готовым к этой встрече. Если мы идем в лес по грибы, по ягоды, мы должны соответствующе одеваться. Если мы заметили змею, мы как бы не должны паниковать. Змея, она не будет первая нападать. Поэтому просто не паниковать, а спокойно отойти в сторону. Я думаю, что никаких не будет сложностей. Вот.
Ну, еще змея укусила, что работает в этом разе?
Ну, в этом случае необходимо, значит, первое. Это не паниковать, потому что у нас гадюки, они не смертельно ядовиты. Конечно, зависит от области укуса, но они не смертельно ядовиты. Поэтому спокойно, значит, желательно, конечно, чтобы был кто-то рядом, потому что у человека может быть как, ну, шок или как бы такое состояние немножко неподходящее. Поэтому попытаться удалить из ранки укуса яд, потому что тут идет доза на вес тела, и чем меньше эта доза будет, тем и меньше человек пострадает. Значит, потом, если можно сделать давящую спиртовую повязку, но можно или продезинфицировать как-то эту ранку. А лучше всего обратиться, конечно, к врачу для того, чтобы врач знает, как оказать первую помощь. К сожалению, на Украине нет сывороток, необходимых против укуса, против действия этого яда. И нельзя применять сыворотки какие-то специально европейские, потому что это будет совсем другая специализация, другие виды. Постараться, наоборот, не грузить организм. То есть нельзя спиртное принимать, то есть наоборот, такой более щадящий режим необходим. И, конечно, обратиться в поликлинику, и вам окажут первую помощь и помогут. Но я хочу еще раз повторять, это не смертельно.
А у вас есть випадки, певні випадки досвіду герпетолога з вашої практики? Можете поділитися?
По поводу встреч с гадюкой?
Так, так.
Ну, я работаю с гадюками, у меня специально есть оборудование, вот, специальное снаряжение. То есть я очень люблю гадюк, они очень достаточно милые животные.
Яка вот, їх роль у природі, яка їх роль для людини? Не взагалі гадюка, рептилії, амфібії?
Ну, как бы... Роль у всех животных есть в природе, поэтому мы скажем, что нету вредных животных, все животные фактически полезны, это человек определяет эти значения, эти параметры. И поэтому я хочу сказать, что гадюка, соседствуя с нами, она борется с тем же мелкими грызунами, которые могут представлять какую-то там опасность для человека. Вот. Она как бы выполняет свою функцию в природе, поэтому... как бы она необходимое звено вот, в природе. Поэтому нельзя говорить, что там нужно уничтожать их. Часто звонят нам в институт и говорят, вот на нашей территории гадюка, что делать? Там, особенно обидно, когда звонят у нас на территории черепаха или какой-то уж, или что-то такое, как избавиться. Я говорю, попробуйте сосуществовать. Если это животное не ядовитое, попробуйте сосуществовать, как во многих странах Европы. Люди сосуществуют с дикой природой, и не обязательно ее выбрасывать там, с какой-то территории, особенно если эта территория в гектарах больших измеряется. Вот, то есть вот нужно менять подход к образу своему жизни, подход к природе. Вот, вот, и попробовать сосуществовать с дикой природой, вот, и находить тоже и в себе, и в душе место для животных, вот, и оказывать помощь, и относиться хорошо к объектам природозаповедного фонда.
Потому что многие... дворинки – это теж частина природы, а природа – це матінка, її треба любити, поважати, охороняти і примножувати.
Но самое интересное, вот проблема у нас находится на территории города Киева. То есть, как бы, территория очень сильно города тоже меняется, и не всегда мы или как бы люди официально, которые планируют благоустройство этой территории, они предполагают, что там могут быть, находиться дикие животные. Но это необходимо учитывать. И многие как бы загрязнители, многие стоки как раз находятся или входят... или как бы выводят водоемы, вот, не учитывая то, что там живут тоже дикие животные, те же амфибии, и необходимо как-то принимать, наоборот, меры, чтобы они там жили и дальше. И у нас в последнее время, вот сейчас расскажет об этом Алексей.
Так, мы повертаемся, дуже дякую, почули вашу думку.
Да. И о проблеме амфибий в городе. Да.
Так, повертаемся до охорони амфібій і рептилій. Зіштовхуємося зараз з аномалією амфібії. Раніше цього не було, так? Зараз це просто якась епідемія. І до нас в студію завітав Олексій Марущак, студент другого курсу магістратури кафедри зоології навчально-наукового центру Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олексію, вітаємо в нашій студії.
Доброго дня, шановні слухачі. Дуже радий вас всіх чути і розказати вам щось цікаве про мою тему. Ну, по-перше, я б не назвав епідемією те, що відбувається з проявом аномалій у амфібії. Проте, я думаю, що більш влучне слово буде масовість. Тобто, збільшується масовість прояву таких аномалій. Взагалі, в природі поява мутацій та як певних відхилень є до певної міри нормою. Тобто, не було б, якби не було мутацій, не було б і процесу еволюції, тому що вони створюють сприятливий фон для того, щоб створювались нові види, нові форми живих організмів, більш пристосовані. Проте, останній час, на жаль, не в останню чергу завдяки діяльності людини, поява таких мутацій, поява аномалій, збільшення кількості захворювань у амфібій, вони збільшилися в рази, вони набули ознак масовості. Причому не треба далеко ходити, навіть якщо взяти період за останні 10 років. Якщо до цього, наприклад, таку аномалію, як блакитне забарвлення у зелених жаб, що є повністю неприпустимим, воно заважає їхньому маскуванню, воно таке забарвлення є швидше згубним для них, то якщо раніше такі випадки були поодинокими, їх можна було зустріти, навіть в Київській області, але по, ну, одна-дві особини, то вже в цьому році було таке, що ми виявили на території парку Нивки цілу популяцію, в якій близько 70% особин мали блакитне забарвлення.
А які такого причини такого бути захворювання?
На жаль, зараз ми не можемо точно сказати, проте у нас є кілька теорій, одна з яких це значно перевищений фон забруднення свинцем в ділянках. Тобто по картам можна побачити, що ділянки навколо парку Нивки надзвичайно забруднені свинцем.
Важкими і він може, металами.
Так, і та іншими важкими металами, що може давати такий колір. Що цікаво, ми провели експеримент. Ми вилучили одну особину з води, і після того, як ми помістили її в іншу воду, буквально протягом 1-2 тижнів вона набула нормального забарвлення. Тобто, очевидно, що...
Рептиліям, амфібіям треба створити нормальні умови
так,
для
так,
життя.
Так, і зменшити антропогенний тиск на їхнє середовище. Зменшити викиди, якось контролювати це.
А, на все жаль, залежить від людини.
Звісно, все залежить від людини, від нашого ставлення до цього. Поки що воно знаходиться на стадії ігнорування з боку владних структур, тому що цією проблемою зараз опікуються лише поодинокі дослідники по всій Україні, тобто не лише я, Оксана Дмитрівна, а й інші ентузіасти. Але, на жаль, через відсутність підтримки з боку владних структур неможливо провести ряд комплексних досліджень, всебічних досліджень, тобто залучити не лише експертів, зоологів, морфологів, а залучити гідрохіміків, залучити обладнання, залучити експертів, які будуть працювати зі складними реактивами, тому що на все це треба якась
насамперед треба
підтримка.
Зупинити цю
так,
проблему.
Так.
А які заходи розробляються для охорони ось зникаючих хворих рептилій?
Значить, ну, одним з тих з таких звісно, заходи розробляються, але більшість цих заходів є можливо, на жаль, можливо, на щастя, я не знаю, як це правильно судити, але є європейські ініціативи. От зараз, як вже моя колега згадала, створення смарагдової мережі, це мережа охоронних територій, яка буде згодом, сподіваємося, інтегрована в європейську систему. І, зокрема, на цих територіях пропонується охороняти і деякі види амфібій та рептилій, які є особливо вразливими. Серед них та ж черепаха, серед них джерелянки, серед них, наскільки пам'ятаю, декілька видів полозів, тритони. Тобто найбільш вразливі види. От, далі, ну, з особисто моїх розумінь, що треба зробити, це контролювати викиди, контролювати екологію виробництв, оскільки Україна, ну, ні для кого не секрет, що є центром, має багато центрів виробництв і дуже багато відходів, дуже багато стоків, як офіційно, так і неофіційно, потрапляють у воду. Що відбувається на житті амфібій, що призводить до появи аномалій, причому я зараз кажу не лише про забарвлення, а й про зайві лапи або відсутність лап. А цю воду рано чи пізно вип'ємо ми з вами, то можна просто промоделювати, наскільки ігнорування ситуації зараз з амфібіями може відбитися на житті звичайних громадян вже через 10, 20, 50 років.
Скажіть, будь ласка, чому ви любите таких тваринок? І є чомусь повчитися у них, чи ні?
Звісно. Звісно, в кожної тварини можна чомусь повчитися. Знаєте, мені часто задають таке питання, чому я люблю саме цих тварин. У мене відповідь доволі цікава. Того, що їх мало хто любить. Того, що їх не розуміють. А мені подобається любити те, що інші люди не розуміють або не люблять. Мені подобається пояснювати іншим людям, що дивіться, вони не такі страшні. І подекуди вони бояться нас ще більше, ніж ми їх. І тому саме на наших плечах лежить відповідальність за збереження цих видів, за збереження їхнього вкладу в екологічну мережу України, за збереження природи в цілому.
Тим більше вони жили так 200 мільйонів років тому, вони довгожителі, залишаються з довгожителями, і ми, і їх з нашою допомогою створити всі умови, аби вони і були довгожителями, залишалися. Тому так. Що це дуже важливо, вони відіграють величезну роль
так, звісно.
У нашому житті.
Якщо дозволите, так. Хотілося б зазначити, що зараз в світі є оце вже епідемія такого захворювання, що призводить до масового вимирання амфібій, зникання видів популяцій, як це захворювання називається хітридіомікоз, воно грибкового походження, і в цьому світі виділяються надзвичайно великі кошти, надзвичайно великі ресурси, як людські, так і грошові, матеріально-технічні, для того, щоб зберегти амфібії. Створюються цілі центри, щоб зберегти, вивести не види, а вивести популяції, які стійкі до дії цього грибка. От, і якщо весь світ вже так робить, то чому ми не можемо?
Ну так, про це варто задуматися і діяти.
Само собою.
Дуже дякую, панове, що ви відгукнулися на наше запрошення, прийшли до студії. Нагадаю, ви слухали науково-популярну програму «Всесвіт» Радіо «Голос Києва». Гостями студії були Оксана Некрасова, старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, кандидат біологічних наук, та Олексій Марочек, студент другого курсу магістратури кафедри зоології навчально-наукового центру Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую ще раз. Всім дякую за увагу. Над ефіром працювали режисер Ірина Тихоненко та я, Алла Шаленко. Пізнавайте Всесвіт далі.